fis-sekl li għaddew, nisa li kollhom ċans li jagħmlu xi ħaġa f'ħajjithom aktar minn dik li tkun miftema għalihom minn oħrajn kienu ftit. Minħabba s-soċjetà kif kienet organizzata kif ukoll minħabba l-istess sitwazzjoni soċjali, wieħed jifhem li l-aktar ħaġa fejn in-nisa setgħu jagħmlu impatt kien aktar fejn jidħol l-għajnuna soċjali. Waħda min-nisa Maltin li għenet u barra minn hekk għamlet isem għaliha hija Adelaide Cini. Imwilda fil-Belt Valletta fis-sena 1838 hija kienet ġejja minn familja tan-negozju u fl-istess ħin familja kbira wkoll. Fil-fatt hija kienet iż-żgħira minn 13 il-wild. Minħabba l-ħidma ta' missiera huma telqu mill-Belt Valletta u marru joqogħdu fejn illum huwa magħruf aktar aħjar bħala Santa Venera. Missiera kellu fabrika tal-aġin u l-familja kollha kienu joqogħdu fl-istess inħawi ta' fejn kien hemm il-fabrika. Tidher li din Adelaide kienet imrobbija tajjeb ħafna. Barra minn hekk jidher ukoll li hija kienet uriet mill-ewwel ix-xewqa tagħha li tgħin lil dawk li jkunu anqas iffurtunati minnha. L-għajnuna tagħha kienet tikkonsisti li tipprova tikkonvinġi tfajliet li minn flok ma jibqgħu jiġġerrew fit-toroq imorru joqogħdu fid-dar magħrufa bħala tal-bon pastur. Huwa interessanti l-fatt li Adelaide Cini, meta kienet għadha xebba ta' madwar 18-il sena, kienet ħadet id-deċiżjoni li tibda tilbes l-isfed, għax kienet trid tiddedika ħajjitha lil Alla. U rrid tixxewqa wkoll li tidħol soru, iżda jidher li tal-familja ma tantx ħadu gost b'din id-deċiżjoni tagħha. Għalkemm l-istess Adelaide pruvat f'aktar minn post wieħed biex jitħol soru, dan qatt ma kien irnexxiela. Ir-raġunijiet kienu varji, iżda waħda minnhom kien il-fatt li l-istess saħħet Adelaide ma kienitx fl-aħjar kondizzjoni. Biss, ġunnata minnhom, soru ta' klawsura kienet qalet lil Adelaide li l-missjoni tagħha għandha tkun fuq barra aktar milli ma loqgħa f'kunvent. Minħabba f'hekk, Adelaide Cini bdiet il-ħidma tagħha madwar it-toroq tal-inħawi. Għalkemm irnexxiela tikkonvinġi numru ta' tfajliet biex iħallu l-ħajja tagħhom fit-triq u jibdew jaħsbu għall-ħajja aktar aħjar u rispettabbli, din Adelaide bdiet tiltaqa' ma' problema minħabba s-suċċess tagħha. Fl-istess dar tal-bon pastur ma kienx hemm aktar post għal dawk it-tfajliet u għalhekk ridet tara x'se tagħmel biex tkun tista' tibqa' għaddejja bil-ħidma fejjieda tagħha. Kien hawnhekk li hija daret lejn missiera biex dan jagħtiha l-għajnuna possibbli. Jidher li l-għajnuna ingħatat. Iżda meta ftit wara l-istess Adelaide spiċċat il-tima, hija ħadet tħsib li l-proprjetà li hija kellha mill-wirt tkun tista' tibda tagħmel użu minnha anke għal skopijiet differenti. Kien għalhekk li bdiet tiġbor it-tfajliet għandha u komplit taħseb ukoll biex iżżid mal-istess spazju li kellha minħabba li aktar ma beda jgħaddi żmien aktar beda jkun hemm bżonn ta' aktar spazju. Adelaide ma qatitx qalba u minflok komplit dejjem tara kif sejjer ukoll aktar spazju. Il-ħidma tagħha kienet fejjieda u f'dawk iż-żminijiet meta s-sitwazzjoni soċjali ma kienitx kif nistgħu nimmaġinaw illum kienet bżonn juża wkoll. F'dan iż-żmien il-post li hija kienet qiegħda tmexxi kien magħruf bħala Konservatorju Cini u kien jilqa' fih dawk it-tfajliet jew nisa li kellhom bżonn ta' għajnuna aktar mill-ismerrija. Ftit qabel ma' Adelaide Cini mietet, hija ħadmet mhux ħażin ħalli tkun tista' toffri l-għajnuna tagħha anke wara mewta. Fit-testament tagħha hija ħallit kollox lil dan il-konservatorju li hija waqfet u fl-istess ħin uriet ix-xewqa li l-istess konservatorju jispiċċa jmexxi mill-Knisja, xi ħaġa lillum hija realtà. Adelaide Cini mietet fis-sena 1885 u fis-sena 1918 ingħata bidu għal kawża tal-beatifikazzjoni tagħha.